kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata hagayya 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 10 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaatii qophii keenya har'aa keessatti qophiilee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanuu qabna kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Garasitti darbina.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun kibxataarraaf jenne kuno. Itoophiyaatti daayireektarri jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID kata'aan Shaan Jaans har'a magaalaa Baahirdaar daawwatanii kan jiran yoo ta'u, aangoota mootummaa fi michoota naannoo sanaa wajjin wal arguuf ta'uun ibsamee jira. USAID bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti waggootii darban lama keessatti doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 30 baasuunsaa ibsamee jira. Uummata Amaaraa yeroo waa isa barbaachisaa jiru kanatti deeggarsa gochuu fi iddoo kana jirra jechuun aangawaan kun odu gabaasotaaf ibsaniiru. Guyyaa har'aas naannoo magaalaa Baahirdaar keessa kan jiru bakka dahannaa namoota jireenya isaanii irraa buqqa'anii kan daawwatan Jones dargaggoota dhalattoota boriittiin jedhan 750 ogumatti sabalaan leenjisuuf kan oolu doolaara miliyoona 8 fi konkolaataa USAID 8 immoo waajira eegumsa fayyaa naannoo sanaaf kan kennamu ta'uu labsan. USAID baatii darbe keessa rakkoo caamaa Itoophiyaa mudateef kan oolu doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 88 kan kenne ta'uusaa Aster Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Paartii siyaasaa baayitonaaf itti gaafatamaa hariiroo alaa kata'anii fi adoolessa 3 bara 2014 to'annaa jala kan oolan obbo Kibroon Barha isa harka kan jirre poolisiin federaalaa har'a mana murtiitti ibsee jira. Poolisiin Finfinnee ragaatti obbo Kibroomiin poolisii federaalaatti dabarsee kenne akka dhiyeessuuf torban darbe manni murtii kan ajaje ta'us garuu har'atuun dhiyeessin hafan. Obbo Kibroom waliin kan qabaman shakkamtoonni 20 mana murtii sadarkaa duraa Finfinnee Ramaddii Aqaaqii Qaallittiitti dhiyaatanii wabiin akka ba'an adoolessa 5 bara 2014 murteeffameefii ture. Garuu wabiin ituun gadhiifamiin dura bakka hin beekamnetti geeffaman. Maatiin shakkamtoota kanaas haga har'aatti eessa buuteen isaanii dhabamuunsaa yaaddessaa ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Muummichi ministeera Keeniyaa duraanii Raayilaa Odiingaa bayii filmaataa ifatti labsame kan dorgommii pireezidaantii biyyattii jabaa ta'een injifatamuu isaanii labse san fudhatama dhabsiisanii jiru. Odiingaan kibxatarraa televiziyoonaan ibsa kennaniin bayiin filmaata komishina filannoo Keeniyaan labsame seera qabeessa kan hin taanee fi kagatii hin qabneettiin jedhan. Akka ilaalcha keenyaatti jedhan Odiingaan filatamaan seera guutee fi gati qabeessa ta'e akkasumas pireezidaantii ta'uuf kan filatame hin jiru jedhaniiru. Komishinni walamni kan filannoo fi daangaalee kan Keeniyaa wiixata kaleessaa akka labseetti Wiliyaam Ruutoon filannoo hagayya 9 gaggeeffameen sagalee harka 50 caalaa argachuun injifachuu isaanii akkasumas Odiingaan sagalee harka 49 argachuu isaanii labsee ture. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kan injifate labsamus filannoo irratti shirri hojjetameera himannaan jedhu mana murtiitti dhiyaachuu mala. Poolisiin Keeniyaa gama kaaniin akka jedhetti reeffa aangawaa filannoo tokko magaalaa Naayiroobiin ala kan arge yoo ta'u dararaan irra ga'uusaa mallattoon agarsiisu jira jedheera. Aangawoota filmaataa irratti doorsisaa fi butiinsi dhaqqabaa akka jiru kan ibsan itti gaafatamaan komishina filannoo eessa buuteen isaanii kadhabames jiru jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa imala waraanni Afrikaa Mozambik keessaa qabuuf kan oolu deeggarsa maallaqaa kennu dachaa 5 dabaluuf karoorfachuusa galmeen jaarmeecha biraa argame ibsee jira. kunis hidattoonni islaamaa proojektii gaazii iddoo sana irratti gaggeeffamaa jiru haleeluu sodaachisaa yeroo jiranitti yoo ta'u wanni achirraa argamu gamtaan awurooppaa gaazii raashaa irratti hirkachuu hanqisuuf gargaaraa jedhamee jira. Sababa duula waraanaa raashaan yukireen irratti gaggeessituuf jecha maddi enerjii awurooppaa akka xiqqaatu godhee handaara galaanaa Mozaambik gama kaabaa keessaa gaaza akka barbaadan taasisee jira. Iddoo sanatti kaampaaniileen boba'aa kabiyyootii gama dhiyaa gaazii uumamaa bifa dhangala'aan oomishuuf hojii ijaarsaa guddaa hundeessuuf karoorfatanii jiru. Kana malees biyyoonni gama dhihaa dhiibbaa Raashaaf Chaayinaan biyyoota Afrikaa gama kibbaarraan ga'aa jiran dura dhaabbachuuf barbaadu. Kunis kaampaaniin dhuunfaa kan waraana Raashaa Waangar jedhamu hidhattoota islaamaan injifannoo irra deddeebeessa mudateen waggaa sadii dura humnootiin isaa irra jireessi gamasii gadhiisanii ega ba'anii booda. Mozambik hidhattoota garee Islaamik Isteet waliin hidhata qabaniin kutaa akkaan gaaziin badhaate kan gama kaaba biyyashee Kaaboo Degaadoo jedhamu keessatti erga bara 2017 kaasee wal waraansaan rakkataa jirti. Iddoon sunis proojektii gaazii irratti hojjetan kan doolaara biliyoona hedduutti shalagamutu gaggeeffamaa jira. Waraanni Afrikaa gama kibbaa fi addatti immoo humnootiin Ruwaandaa erga waggaa darbee gamasitti bobbaafamanii as hidhattoonni kun akka hin babal'anne to'achuu danda'anii jiru. Garuu haalli jiru ammayyuu raafamaa akka ta'e konyaalee hedduu keessattis haleellaan hookkara dhaqqabsiisan xixiqqaan itti fufee ka jiru ta'uu galmeen gamtaa Awurooppaa kan hagayya 10 ba'e hubachiisee jira. Afrikaa keessatti walqixxummaa hawaasaalee banaa ta'aniif demokiraasii ijaaruu akkasumas weerara dhukkuba keessaa bayyanachiisuu fi jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuun imaammata haaraa Afrikaaf qabu ta'uu bulchiinsi Baayiden beeksisee jira. Ministeerri Haajaala Ameerikaa Antoonii Bilinkan dhiyeenya kana daawwannaa gaggeessaniin kaayyoo kanaa fi hariiroo haaraa Ameerikaa fi michoota 50 ol ta'an kanneen ardii Afrikaa keessaa hubachiisaniiru. Wanti caalaatti barbaannu jedhan Bilinkan michooma dhugaa Ameerikaaf Afrikaa gidduu akka ta'e hariiroo madaalii hin eegne yookaan bu'aa irratti hirkate hin feenuu jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan nukileera Raashaarra ugurii haaraan akka kaa'amu pireezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii gaafataniiru. Kanas warshaa Zaaparoojaa kan Yukireen gama kibbaa keessatti argamuu fi to'annaa Raashaa jala jiru yaaddoo uumee yeroo jirutti Zelenskiin wiixata kaleessaa galgalaa haasawaa dhageessaniin dhimmi kun fixiinsa dhaqqabsiisuu akka maluu fi biyyootii kutaa sanaa kanneen biroofis sodaa ta'uusaa akeekkachiisan. Addunyaan amma jabina qabu agarsiisuun warshaa nukileeraa kana irratti murteessuu hin danda'u taanaan dhimmichi addunyaa harkaa ba'eera jechuudhaan dubbatan Zelenskiin Raashaa fi Yukireen inni tokko sakaaniin naannoo warshaa nukileeraa sanatti dhukaastee jechuun walimataa jiru. Raashaan aangawaa magaalaa Yukireen kataate Energodaar keessatti muudde akka jedhanitti haleellaa Yukireen gaggeessite warshaa sana cina bu'e. Aangawoonni Yukireen immoo gama isaaniin haleellaa Yukireen gaggeessite fakkeessuuf kan haleellaa kana gaggeesse humnootii Raashaati jedhu. Sababaan isaas jedhan nukileerri dhala namaa irratti balaa guutummaan dhaqqabsiisu har'a ni hubannaa jedhan. Kanaafis akka fakkeenyaatti bara 1986 waan gaddisiisaa Chernobyl irratti dhaqqabeerraa warra hafnee jedhaniiru. Chaayinaan Taayiwaan irratti dhiibbaa gootutti fufuun akkasumas daawwannaa miseensonni koongirasa Ameerikaa walduraa duubaan Taayiwaan keessatti gaggeessaniif deebii ka ta'u namoota siyaasaa kan Taayiwaan irratti gura viizaa fi kanneen biroo kibxatarraa keessee jirti. Chaayinaan shaakala waraanaa dabalataa naannoo galaanaa fi samii Taayiwaan irratti gaggeessitee guyyaa tokko booda ugurri kun immoo kaa'ame. Taayiwaan mootummoota biyya alaa wajjin quunnamtii yoo qabaatte kan mormitu Chaayinaan. Kanaafis sababaan ishee Taayiwaan kan kooti jechuudhaan dhiyeenyatti immoo humna waraanaan kan qabachuuf deemtu ta'uu beeksifte. Dubbi himaan ministirii dantaa alaa Ameerikaa Need Piraayis Waashintan keessatti oduu gabaasotaaf akka ibsanitti Chaayinaan gara jalqaba baatii kanaatti daawwannaa jillii koongirasaa Taayiwaan keessatti gaggeessame kan ilaaleen deebii barbaachisaa hin taanee fi tuttuqqaa ta'e laattee jedhaniiru oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee galatoomiit nu jaallannee oduudhaa fi dhaga guddoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. United States halela tiyara warana Somalia kesati engaddara watteni loltota gare al-shababi kuda afuri ajesu ise hanga onni imotumma Somalia wala kesa Somalia kesa jiranje chula ibsani jiru. Halela nkuni kannano baladawaini ratira watasifame erga garen al-shababi danga Ethiopia kesa sene halela ra watte bodata usi tarkanfini halela United States furatte kuni halella al-shababi Ethiopia ratirawate fi debi kennu akkaintane ibsamejira gabasa Muhammad Daisani Mogadisho Iraq ndese tujuben akkatanutte yesiti
halellan sabiran gare hidattota islamu mal qaida walin hidata qabu al-shabab ratte fulefat dilbata darb nanu gidugalesa Somalia Iran tirawata mejira angawni warana achichiran kannen radio sagale America walin bilbilan dubatan halellan kun loltota al-shabab kudafur ajjesusa himaniru halellan samiran gege samekun loltota Somalia al-shabab ratte dula gege satran degeru jech kawarani United States gege seta ulle ibsaniru warani Somalia kajeret qabiye cima gare kana kanan dichat targam kan magala masin alat targamuf bakka dahatasa barbade sera warani United States halella kana ilalchise hangamma tiyadan kennine torbandarbe walta jaja United States kan Africa yukan Africom magala guddonanno hiran kan Ethiopia walin waldangesu baladwene alat halella samiran geggesu ipsejira Africom kajeret halellan qillein sarran warani biyalessa Somalia deggeruf geggesames shorukesota al-shabab afur ajjesera Abdurrahman Sheikh Azari director wirtut intalaf qoranno tarsimo kan magala Mogadisho targamuti American ammas geheshe Somalia ke sattqabd dabala akajum VOA timani President Joe Biden loltota United States tqa President Durani Donald Trumpin gamasi bafaman Davisuf wada galusani ubachi saniro
sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ee kala yihiin gobolka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka al-shabaab
irmaanan United States ee filoltonishe Soomaaliya keessatti debiyun qaama imaamada tarsiimo United States ee fi fedishen naannicha keessuma Soomaaliya keessatti qabdu kan al-shabaabitti duuluu fi danta United States irratti halella ofan dhaabsisuuti
halellan qillein sarran geggeessame kan eenyaa kun President Hassan Sheikh Mohammed President Hara Somalia ta'un filatamu saaniif Mohammed gamahundan al-shabaab irratti duuluuf waadaagalan hordofeeti haa ta'u malee dhaabbata Nairobi keessatti argamu kan Farside Africa Group jedhamu fittaanaa director akka ta'an Daniel Furnad sababin halella samiran United States geggeessite kanaaf akka hin taane amanu.
The timing of the American airstrikes is more likely a result of the installation of General Michael Langley as AFRICOM commander.
Yeron alella qillensarran American it geggeessite deggersa President Somalia goda mucala General Michael Langley ajaja AFRICOM tawran kanke tawu hinolu. Hata umale Hassan Sheikh Mahmoud Walin yero gammachu kesa jirra jedeen yaada. Imamanni United States fo yeinsa argamsisa jira. General Langlin mudamusaniitin imamanni sun ifatti mullachusa argu jalkamne jirra jedeen yaada.
Furnada kajadanit AFRICOM kiya fatasa ufe gannur an filacha jira chusaf kunis tarkamfi wanfuratamu. Civilota ran mita gesi suft arranjiru tikkota usaf qabeenya gati guddaa qabu kan al-shabaab rat fulle facchu saati itti dabaluud anis Washington al-shabaab danga dula sababal isun Ethiopia dabalachun kan sayadde setawu ibsani rugaru halellan samiran Somalia ke setrawotam werara al-shabaab eenya kan nanno Ethiopia ke sesene walin kan walqabatu natin fakkatu jedan
Amamo gara qopiya datti darbin. Dame industry tourismi CSU fi technology walini walitti hidun qabenya tourismi biyattin qabdu beksi sufi maddagali tasisu dafi ojjachan jira jechuudani commissionin tourismi oromia erejira. Tibbana magala finfinneti turban tourismi fi teknoolojii jechuun sagantaa agarsiisa teknoolojii fi tajaajila tuurizimii walitti qabataniin dhaabbilee adda addaa qindeessee dhiyeessuu isaa dubbata komishinichi. Sahaa Damxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torbaan darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayirektarii kominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jira kan jedhan obbo Ifabaas, yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Kaayyoon isaarraa tuurizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru itti fayyadamee haala tuurizimiin qabeenyi tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaan qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitar ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan itti mul'isanii jechuudha.
Sagantaa agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksisuu fi walitti dhaminsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman, bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u, meeshaaleen aadaaf nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii PLC'ti. Dhaabbata kana keessa hojii sertifikeeshinii fi kwaalitii bunaa irratti kan hojjedhu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii PLC gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Innaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayyoon Maawuntee Koofii Faarmii PLC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomershaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kan asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kana kan daawwachaa maal akka ta'e biizinas kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayiriiree yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaadudha baay'ee waan nu fayyadeef namoota argachaati jirraa jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabeer ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
Riisaayikilii maadirage ነው ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ወረቀቶች ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶች ስለ ሪሳይክል ታደርገው በጣም ይተወሰነውና
kan keenya waraqaa irra deebiidhaan tajaajilaaf oolchuudha. Itoophiyaan waraqaa hedduu fayyadamti garuu kan deebistee irra deebiidhaan itti fayyadamtu baay'ee muraasadha. Harki caalu waraqaan kun biyya alaarraa gara biyya keessatti gala. Rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle. Amma walitti qabuu irratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaa garaa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u. Tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Biyyaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Nice Innovation Incubation Center jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kalaqa qabanii yaada isaanii qabatanii yaada isaanii sadarkaa sadiin geggeessinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeetii goona. Inkubeetii erga goonee booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee fi booddee gara koomershaalaayizeeshiniitti geessinaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojii hojjetanii investoroota sana irratti hirmaachisuudhaan koomershaalaayizeeshinii irra geessisnaa jechuudha. Ijoollee gara 18 kan ta'an prototaayipii hojjetanii amma gara commercialization tarata commercialization zaki kan jiru jira kasumas jolle be kuya da san sida san yufani zaki kani dikki kama jiru jira jiru
agarsisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali eessatti maaltu argama haala kamiin waan jedhuu fi teknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshinaa, hoteela tuurizimii. Warra teknoolojii haaraa kalaqa haaraa qaban teknoolojii tuurizimii wajjin wal qabatee sooftiweerii bookingii sooftiweerilee adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan kanarratti Ethiopian Airlines warra buna oomishee vaaliyuu soonajjiidee gara gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee gara garaatti kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan tuurizimii wal qabatanii kanneen agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jiran.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata tuurizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknooloojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamtoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceenu waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni mata duree Anaaf Nuyi jedhu pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasaa Qana'aatiin barreeffamee dhiyeenya kana bahee jira. Dr. Taaddaseen kitaaba kana keessatti ijoollummaa isaaniitii irraa hanga pirezidaantii yuunivarsiitii ta'anutti akkasumas immoo muuxannoo jireenya isaanii keessa darbanii kitaaba kana keessatti akka barreessan dubbatu. An keessa nuyi keessa immoo anatu jiraa jechuudhaan kan dubbatan. Naakuur Malkaatu gabaasa kana qindeesse ittaan isinii dhiyaata.
Kitaabni mata dureen isaa Anaaf Nuyi jedhu pireezidaantii duraanii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qana'aan barreeffame kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 7/2014 galma Yuunivarsiitii Amboo keessatti dubbistootaaf ifoomsame. Dr. Taaddasaan kaayyoo itti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Ani waa'ee koon barreessuu yaadee ture. Mudannoo koo keessatti garuu bakkin itti kophaa koo dhaabbattee ana jedhu muraasa natti ta'e. Bakka hedduun nuyi kan jedhu ture. Baay'ee bakka muraasa ana qofaa koo mudannoo kan hin qabu. Sunis dhugaan durmayyuu itti amanu tokko waanin ofii barreesse kanarraa akka hubadhu na taasise. Sunis maali yoo jettan nuyi keessa anatu jira, ana keessa immoo nuyitu jira. Ana keessa akkamiin nuyi jirraa jechuu dandeessu? Waan kana gama lamaan naaf ilaala. An akkatti hubadhe tokko waan taane hunda walumaan taane waan dhabnes waan argannes waan reebamnes kan ilaalamnes walumaan taane. Kanaaf nuyi keessa anis jira jechaadha. Kan lammataa ana nama isin fuuldura dhaabbatee dubbachaa jiru kana keessa ofittummaa irra waloo anaaf jechuu irra nuyiif jechuu qobaa fiiguu irra gamtaan dhaabbachuutu filatamaadha. Eeyyeen ana keessa nuyitu jira. Kanaaf kitaaba kanaan anaa fi nuyi jedhee moggaase. Ani waa'ee mudannoo koo haa barreessu malee barreeffama kanaan isin waa'ee keessan dubbiftu. waa'ee mataa keessanii, waa'ee saba keessanii, waa'ee biyya keessanii dhugaa Oromoo fi Oromiyaa dubbiftu.
Dr. Taaddasan anaaf nuyi waan lamaaf hin gulaalamne jedhu.
Kitaabni kun hin gulaalamne, namni hin gulaalle kitaaba kana. Gulaalamuun abuu kitaaba kanaaf sababa lamatu jira. Tokkoffaan isin hundi keessan akka kitaaba kana gulaaltan gulaaltoota taatanii, dubbistoonni hundi akka gulaaltoota taatan waan barbaadu. Kan lammataa sababa lammataa amma isinitti himu gaafa dubbistan ohumaan bira geessu. Galgala kanaa jalqabdanii sababii kitaabni kun hin gulaalamneef akka irra geessan abdiin qaba. Nuti hundi keenya osoo nuuf mijatee mudannoo jireenya keenyaa waan muraasa barreessinee lafa keenye namoota seeraa qorataniif amma tokko karaa bananatti fakkaata. Ani kitaaba kanaan akka hubannoo kootti kaleessa maal akka turre, har'a maal akka fakkaannu, dhugaan ofii beeku, hawaasa beeksisuu yaaleera. Dhugaan immoo ilmoo waaqee. Sun immoo egeree keenyatti akeekuuf illee akka gargaaruun hamana. Kanaaf yoo dogoggora mul'ate argitan illee ragaa qabatamaan wajjin waan sana akka waliin fooyyessinu.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Baayisaa Lataa kitaaba barreessuun akkuma dhala godhachuutii sababaa jedhaniif yeroo ibsan.
Yeroo tokko tokko kitaaba barreessuun akka daa'ima gahuutii, akka daa'ima argachuutii jedhamee beekamu. Writing a book is like giving a birth. Maaliif laata wanti jedhu tuqqootti deemee ilaaluun barbaadu. Keessuun tokko gaafa miituun qabu dhibeen hammaas dhukkubbiin cimu ammaan booda waan kanatti hin deebi'u lammaffaa har'aan nagaa kana keessaa baanaan yaa rabbi hin deebi'u jettee waaqa isheetti boonsa. At the instant daa'imni sun argitu, lubbuun uumame sun argitu, dhibee fi dhukkubbii yeroo dheeraa ji'a sagal mitisaniin dura ture sun hundarraa safi yeroo muraasaan booda tokko dabalachuun koo nuuf gadi sun dhufa jechuudha. Akkuma kana barreessaan tokkos aarsaa fi dadhabbii adeemsa kitaaba barreessuu keessatti isa mudatu abdii waan yaada dhugoomsuu fi galmaan gahuu irratti irraanfatee barreeffamni isaa xumuruuf akka ifaaju beekamaa. Dr. Taaddasanis kitaaba isaa kana dhugoomsuuf yeroo isaa, yeroo maatii isaa, miira isaa, sammuu isaa, aarsaa akka taasise tilmaamuun ulfaataa hin ta'u. Garuu immoo abdii qabaachuudhaan kitaabichi gara xumuraa akka ga'u taasisee jira jedhee amana.
Haati warraa Dr. Taaddasaa Aaddee Boontuu Nagaraa haala kamiin akka isaan deeggaraa turan ni dubbatu.
Barreessa egaa guyyaa har'aatiin ga'e galata Rabbi har'aa ifoomsuudhaan ga'eera baay'ee gammadeera. Egaa haati warraa abbaa warraa ishee ammuma dandeessu hin deeggarti. Anis ijoollee qabna, ijoollee afuridha kan nuti qabnu, mucaa xiqqaanis jira kan waggaa tokkoon guunnee qabna. Irra caalaa ijoollee sun akka san jeeqne ani gama ijoollee wanta jiru isa fudhadheetaan anatu ijoollee kana kunuunsa yeroo baay'ee. Ijoollee isaatiif baay'ee wanni ijaadha. Isatu kunuunsa yeroo baay'ee tureeyyuu amma naanni wanta kana barreessu immoo isa akkasii gargaaru. Bakkootan immoo naanna hin dubbisu bakkootan irraanfatoo jiraate anis nan beeka jaa ta'eef wajjin yeroo dheeraa waan turreef isa sammoo bakka kana akkasis jechuudha. Akkasittan gargaaraa ture egaa yaadaanis waan hundumaatiin hin gargaareetanii kan guyyaa irraa geenye.
Anaaf nuyi sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraan yoo ifoomu artistoota, barreessitoota, hayyoota, maatii fi keessummootni affeeraman biroollee yommuu argaman jaallattootni Dr. Taaddasaa hedduun marsariitii hawaasaa garaagaraan hordofaa turani jiru.
Ayyee sagantaa keenya kanumaan xumurraan wajjin turuu keessaniif galatoomaa qophii bariitti walitti deebina nagaatti bula.